Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov. Assalomu alaykum Anvar.
Assalomu alaykum.
Bolaligimizdan bilamiz, bilardik migrant qushlar degan tushunchani. Keyingi yillarda migrant ishchilar degan tushuncha paydo bo'ldi. Millionlab o'zbekistonliklar migrant ishchiga aylanib, u yoki bu mamlakatda ishlayapti. Endi yaqindan beri bugun xayolimga kelib qoldi, migrant haykallar degan tushunchani ham muomalaga kiritib yuborsa bo'laveradi shekilli.
Ko'chmanchi
haykallar, Gorkiy ko'chdi, Pushkin haykali
o'sha turgan ko'chdi.
Ilgari ko'chgan ancha bo'lgan. Gorkiy Gorkiy stansiyasidan ko'chib ketgan-ku.
Ko'chib ketgan.
Keyin o'tgan yili, undan oldingi yili Pushkin ko'chib ketdi turgan joyidan, to'qimachilar saroyini oldiga. Undan oldin Shomahmudovlar oilasi konsert zalini oldidan Xalqlar do'stligi, keyin Istiqlol bo'ldi. Bu yerdan chetga ko'chuvdi, endi Bobur bog'iga qaytib kelar ekan. Undan tashqari yana yozuvchilarni haykallari yangi bitta joyga ko'char ekan.
Zulfiya Hamitalimjonova ham bitta joyga nihoyat ko'chib bitta er xotin haykal bo'lar
ekan. Qanday inekin qaraysiz mana shu ko'chdilarga, migrant haykallarga.
Endi bir tomondan ilgari qo'yilgan haykallarni garovga tushib qolgan hozirdalarni, masalan Zulfiyaga haykal qo'yilgan, aytishadi Zulfiya eng buyuk o'zbek nimasi, ziyoli ayoli yozuvchisi, bundoq qarasangiz nimaga degan savol paydo bo'ladi. Nodira Begim, Uvaysiy, Zebuniso, bular bizga aloqasi yo'qmi? Yo'q. Masalan Xayriniso Majidxonov birinchi ayol bo'lgan Fitrat shogirdi, Germaniyada o'qib kelgan, yo Maryam Sultonmurodov birinchi o'zbek ziyoli ayollari, yo Nodira qiz degan qurvosh ayol bo'lgan, bilasizmi, ayollarni ichida qurvoshlar bo'lgan eng taniqli, eng ko'zga tushgan o'sha bo'lgan sovetga qarshi kurashgan, bizada bosmachilik harakatini ola bilib ko'rsatgani ayollar umuman unga yaqinlashtirmaydi degan mavzu bor-ku, lekin aslida shunaqa bo'lgan. Lekin bu xayol hech kim xayoliga kelmaydi, bu tarixiy faktlarni biz inkor qilib Zulfiyani ko'tarishdi. Endi haqiqatdan ham Zulfiya bechara endi yozuvchi sifat, uni yozuv ijodiga baho bergim yo'q, ammo uni Zulfiyachilar nima qilib bir kulgiga aylanib qoldi va endi mana yozuv nimasiga ko'charlar, endi majbur bo'ladi baribir. Bundoq qaraganda shaharda yozuvchilarga haykalgani biror bitta o'zbek adabiyotini asoschisiga agar Alisher Navoiy nomlaganda haykali yo'q, tuzu bir ko'cha ham yo'q, nimani aytish mumkin emas. Qodiriyni bu hali ichki ishlar vazirligini parkidagi kichkina haykali, bu haykal deb bo'lmaydi buni. Chunki qarang, mana bir bitta faktni keltirib bitta.
Yo, o'zi umuman bir to'xtaydimi bu haykallarni yurishi?
Qanaqa to'xtaydi? Qanaqa? Mana qarang, Fitrat, mana misolda Fitrat o'zbek tilini otasi, zamonaviy o'zbek tilini otasi deb hisoblanadi va umuman u navoiyshunoslik, adabiyotshunoslik, musiqa shunoslikni otasi, zamonaviy o'zbek masalan madaniyatni otasi, otalaridan biri. Sucho'lpon, zamonaviy o'zbek she'riyatini otasi. Abdulla Qodiriy o'zbek prozasini otasi. Hammasi o'zbek tili madaniyatining tepasida turgan odamlar. Munavvar qari o'zbek bolalar adabiyotining asoschisi. Men boshqa spiskani ham keltirishim mumkin. Polat Saliyev birinchi o'zbek tarixchisi va hokazo va hokazo. Ular Sovet davrida o'chirib tashlagan edi. Yo, ularni minsimas, ya'ni kamstari, pastroq ushlab turardi o'rnini. Qani biror bitta ko'cha, haykal, kattaroq, kichiroq, jiddi yo'q. Mahmud Xo'ja Behbudiyni kichkina haykalchasini qanaqadir institutni qo'lisi Samarqandda qo'ygan. Xuddi bu odamni aybi bordek. Yo bo'lmasa qarang, Yusuf Xosxojib o'zbek tilini buvasi hisoblanadi. Alisher Navoiy uni davomchisi bo'ladi. Na ko'cha, na ko'cha.
Yo, endi kimgadir, men qarang, kimgadir yoqar Rayhon, kim Atirgul shaydosi deydi. Bu ijod ahlini kimga?
Yo'q. Yo, tarixni mana bunaqa narsasi bor. Masalan, har bitta madaniyatni, har bitta adabiyotni o'zining shajarasi bo'ladi. Tepasida turgan asoschilar bo'ladi. Biz asoschilarni olib tashladik. Hattoki Beruniyni ham, Al-Xorazmiyni ham haykali. Yo, Beruniy Al-Xorazmiyni haykali bor, bilasizmi, Chilonzorda. Bir og'ir ahvolga tushib qoldi. Becharib tiziyoli yozib etdi, chunki uni bizlarni o'zbeklar tualet sifatida ishlatadigan bo'ldi. Ikki og'ich alkashlar uni olib tashladi va uni hech kim o'ylamayapti. Qatqadir ko'chirish kerak, tiklash kerak, chunki uni qarindoshi yo'q, uni atrofida elchixona yo'q, yuragini kuydiradi, hech kimga kerak emas u. U haligi mana bu vatniklarni rusparasan simos emas. A bu yerda nima bo'ldi? Asli haykallarni ko'chishi. Endi Pushkinni haqiqatdan ham bu yerda o'zbek adiblarini buyuklariga haykallar yo'q, Pushkinni haykali turibdi shahar qo'rtasida. Mayli ko'chiraman deyishdi. Ko'chirishdi. O'sha joyga haligi Baynal Minal markaz. Endi Baynal Minal degan so'z o'zi bir qiziq narsa.
Yo, men sizdan so'ramoqchi bo'lganim, to'xtang. Hozir siz umuman Toshkent bo'yicha haykallarni obzorni qilib o'tirasiz shekilli. Butun geografiyasini aytib beryapsiz. Men bilmoqchi bo'lgan narsa.
Yo, O'zbekistonning poytaxtida umuman agar kelgan odam bundoq qaraydigan bo'lsa, hech qanaqa ko'rmaydi, na tarixini, na adabiyotini, chunki haqiqiy adabiyoti, haqiqiy tarixi hech qanday ko'rsatilmagan.
Yo'q,
haykallarda.
Xo'p, men sizdan so'ramoqchi bo'lgan narsa, siz ko'pchiligiga yo'q deyapsiz, Abdulla Qodiriyga yo'q deyapsiz, unga yo'q, bunga yo'q deyapsiz. Men borlarini so'rayapman. Borlarini migratsiyasi qachon to'xtaydi? Borlarini migratsiyasi qachongacha bitta odamni xohish irodasiga bog'liq bo'lib qoladi? Borlarini migratsiyasi yuzasidan jamiyat qachon bir konsensusga keladi? O'zi umuman konsensusga keladigan jamiyatmi, jamoatchilikmi? Shuni so'ramoqchiman.
Bizada tarixi kim biladi? Bizada mana hozir men sizga aytdim, bizada tarixni biladim. Bizada hozir tarixni bilasizmi, qanaqa qarashlar bor? Biz o'ylayman, bizdagi 2-chi jahon urushi eng katta bo'lgan voqea o'zbek tarixida. Boshqa hech nima bo'lmagan. Boshqa umuman bo'lmagan. Eng katta masalan, xotiralanadigan insonlar 2-chi jahon urushida xaloq bo'lgan. Qatag'onlar so'rasangiz, biri bayram kuni xotira kuni qilamiz, yo o'shan arafasida bir bayram, bir to'y, bir aza bilmaysiz. Yo bo'lmasa siz aytyapsiz haykallarni. Haqiqatan o'z vaqtida Abdulla masalan G'afur G'ulomga haykal qo'yildi, G'afur G'ulom bog'ida. Uni qarindoshlari unda rol o'ynadi katta. Endi G'afur G'ulom haqiqatda o'zbek xalqini istidodli adibi. Lekin adabiyot tepasida turgan asoschilaridan emas. Nima qilish kerak uni? Turibdi. Mayli uni tesh kerak emas. Xo'p. Haykal qo'yildi. Juda nochor ahvolda haykal turibdi, Ulug'bekniki. Chetda qo'yib qo'ygan, hech kim qaramaydi, kichkina parkda. Umuman biror bitta tadbir o'tkazmaydi Ulug'bek tug'ilgan kunda, e'tibor bering. Xo'p, uni ko'ramiz. Hamid Alimjon haykali. Hamid Alimjon haykali ham qo'yilgan shahar qoq o'rtasida Sovet davrida asoschi adabiyot, adabiyot asoschilaridan biri deb, unaqa emas. Bir tomondan qaraganda, mana siz aytyapsiz, ko'chishi deyapsiz. Uni haykallar ham yo'q. Ko'chadigan bo'lsa 2-3 ta bitta odam xohishi bilan qo'ygan, endi ularni ko'chiryapti. Ammo hozir o'sha parkda, Alisher Navoiy parkida bir g'alati narsa bo'lyapti. U yerda haykallar qo'yapti. Men haykallarni ko'rdim ro'yxatini. U yerda yana Rauf Parfi yo'q, yana Tug'oy Murod yo'q.
Chunki yana men o'zimni savolimga qaytyapman. Chunki faqat bir kishini irodasi bilan bo'lyapti bu. Jamoatchilik
bir guruhni,
irodasi. Yo'q, bir kishini. Bir kishini.
Bir kishi, bu kishi kimning gapiga kiryapti? Bir kishi, bitta guruh. O'sha guruh qanaqa o'zini didiga, o'zini xohishiga xohlasa, o'shunaqa qilyapti. Bilasizmi? Shu yomon narsa. Jamiyat deysiz, qani jamiyat? Biz yozuvchilar urushmasi bormi, yo'qmi degan savol paydo bo'ladi. Xalqqa menimcha bu baribir bo'lib qolgan. Kimga qo'yadi haykal? Qayerga ko'chadi haykal? Hayk umuman kerakmi, kerak emasmi o'ylamaydi. Mana Shomaxmudovlar to'g'risida gapiradigan bo'lsa, aslida 2-chi jahon urushi davrida juda ko'p bolalar bu yerga kelgan, olib kelingan O'zbekistonga. Ya ularni olgan oilalar ko'p bo'lgan. Shomaxmudovlarga o'xshagan oilalar ko'p bo'lgan. Ularni hech kim eslamaydi. Ular umuman xotiradan o'chib ketgan. qanaqadir yo'l bilan o'sha mahmud nimaga desa bitta boladan ko'pmi ikkita boladan ko'proq olgan ekan. Endi sovet davrida bilasiz, kim ko'p paxtani topshirsa shu, kim ko'p bolani olgan bo'lsa o'sha bolani bittasini tarbiyalash, ikkitasini tarbiyalash baribir bitta qanaqadir bir katta savob ish, yetim bosh insilar. Endi biz hozir buni gapiryapmiz, o'shanda ko'tarilgan edi o'sha mahmud.
Yo'q, endi bu oila siz aytayotgan minglab oilalarni ramzi sifatida shu oilaga qo'yilgan edi-da, o'zi ramzlar bo'ladi-ku.
Bizlarda-chi, bizlarda juda ko'p narsani ramzini topish mumkin, bilasizmi? Men sizga yana bitta fakt keltiraman, arxivda bor. Juda ko'p ko'chirilgan, evakuatsiya qilingan oilalar, boshqa qatag'on bo'lgan oilalar ko'chirilib, ko'chaga haydalib, o'shalarning uyiga ko'chirilgan. Fergana rus saytida bitta odamni xati ham, bitta maqolada shu bitta kichkina qizni xati yozilgan edi O'zbekiston rahbariyatiga. Men maktabda o'qiganman, akam, otam xalq dushmani. Mana shunaqa, nekigin bizani ko'chirmanglar onam bilan, biz ko'chada qolamiz, maktabni tamom qilib biz uy topib chiqib ketamiz degan. Shu ham faktli bo'lgan. Biz tarixni to'liq qabul qilgimiz yo'q. Biz tarixi bir qisman bizga yoqqanini qabul qilamiz. 1% Toshkent aholisi hammaga aql o'rgatib turibdi rusiy zabon va ularning orqasida turgan Rossiya elchixonasi. Biz o'shanga xo'p deb turibmiz. Lekin Toshkent atrofida men siz so'radingiz, 3 ta joy bor. Qatag'on bo'lganlar yotibdi. Biz necha marta gapirdik. Qodiriy ham cho'lpon fitrati suveylari ham o'sha yerda yotibdi. Boylar o'shaning tepasida uylar quryapti. Hech nima yo'q. Hech qanaqa bir yodgorlik ham yo'q, hech qanaqa qabriston ham yo'q, tupurgan o'shanga davlat. Ular ham bobolarimiz, ular ham xaloq bo'lgan. Ularga ham bitta ramzli narsa bo'lish kerak. Shahidlar maydonida qo'yib qo'ygan haykal, o'tki kelin kiyovlar boradi, o'pishgan nimalar boradi, it boqadiganlar boradi. Borsang nima bu? Bu istirohat bog'imi yo shahidlar bor? Shahid degan so'zi o'zi ma'nosini tushunadimi davlat?
Oriyant shizga tayib qo'ydim shekilli. Keling, tarix deyapsiz. Kechagi kunni eslaylik. 1 may. Men sizni qaytarmoqchiman-da, shu kunlarga qaytarmoqchiman. Ba'zi postsovet mamlakatlarida o'sha sovet davridagidek mehnat bayrami sifatida nishonlandi. O'zbekistonda-chi? O'zbekistonda nishonlanmaydi anchadan beri.
Hozir birinchidan bu tish og'risi dedingiz, bu xalq tishi joni og'risi kerak bu to'g'risida. Agar o'zining tarixini bilmay mana shunaqa yashursa, bu xalqni hech kim hurmat ham qilmaydi. Birinchidan, ikkinchidan, 1 may allaqachon bizda tan olinmaydi va 1 mayni tan olinardi agar masalan Moskvada, mana yaqinda bir tadqiqot ish o'qib chiqdi, Moskvadan kelgan, Rossiyada qilingan, ko'pchilik rossiyaliklar 1 mayga qiziqish tushayotganmiz, shuning uchun Rossiya hukumati ham unga e'tibor bermaydi. Rossiya hukumatiga nima e'tibor berilmasa, masalan O'zbekistonda ham shunga e'tibor berilmaydi, shunga nisbatan masalan qanaqadir e'tibor ham yo'q. Agar Rossiya davlatida bu qayerda bir badavlat bayram bo'lsa, bu yerda ham qiziqishlar bo'lardi, harakatlar, qanaqadir populistik harakatlar bo'lardi. Lekin yo'q, shuning uchun bu kunga ham e'tibor ham yo'q va bu kun esdan chiqib ketdi. Agar ertaga 9 mayni Moskvada hamma esdan chiqarsa, bu yerda ham sekin-sekin esdan chiqarsa.
9 may g'alaba kuni sifatida esdan chiqarilgan-ku O'zbekistonda.
O'zbekistonda nomi to'q xotira kuni. Ag'al, bunda qarasiz tushunib bo'lmaydi. Bayram qilyaptimi, xotirami? Chunki umuman siz Yevropada mana yashaysiz, bilasiz. Xotira va yarashuv kuni yo Yevropa kuni deydi. Urush tugagan va sobiq dushmanlar bir-biriga yarashib, nuqta qo'yib, yangi Yevropaga yo'l ochib berishgan. Shu kundan boshlandi. Bu kuni masalan parad bo'lmaydi, yo bo'lmasa hech kim hech kimga isbotlamaydi, Germaniyani ustidan g'alaba qozonib, hamma birlashadi. Birlashish kuni. Bizada nima kun? Biz nimani nishonlayapmiz? Fashizm ustidan g'alabani, fashizm bor-ku. Masalan, Germaniyani ustidami kim? Germaniya o'zini ustidan 70 yil ichida ishlab Yaponiya fashizm asoratidan voz kechdi. Biz Germaniyani ishini qilganini biz qila olmadik. Biz hozir Germaniyani ustidan g'alaba qozongan deb tura olmaymiz. Biz nima qilyapmiz biz? Biz 9 may kuni bitta narsa bo'lish kerak. O'sha vaqt, o'sha urushda qurbon bo'lgan, shahid ketganlarni, har tomonlama urushganlarni xotiralab, qariyalarni har kuni qadrlash kerak. Tamom, ularga ijtimoiy sharoit yaratib, biz rasmiyatchilik qilamiz. Bir kun hamma qariyalarni eslaymiz. Latta qarang, biz Rossiyaga javob beramiz deb o'shani garovga tushib qoldik. Ular lenta qilyapti, biz lenta qilyapmiz. Biz xotira us qilyapmiz. Bunday qaraganda shuncha e'tibor bitta 9 mayga, a boshqa sanalar tarixda O'zbekistonda qolib ketgan, haqiqiy o'zbeklar taqdirida rol o'ynagan, unga hech qanaqa e'tibori yo'q. Chunki bu yerda tarix to'g'risida gap ketmayapti. Bu bizada ham qilaveramiz, biza ham qilaveramiz. Mana biz mangu polka yo'q qildik, lekin biz 28-aprel kuni qanaqadir eski mashinalar parad o'tkazdik. Bizga gapirmasin, Rossiya yomon nima demasin deb biz mana haykallik ko'chirdik. Unga ham yoqmoqchi biz, bunga ham yoqmoqchi.
Xo'p. Birinchidan, 1-may masalasida sizga qolsa mehnatkashlarning birdamlik kuni deb alohida yana o'sha shu nomni qaytarib shu kunni dam olish kuni balki bayram kuni qilgan bo'larmidingiz yo'qmi?
Yo'q.
Yo'q. Xo'p, tushundim. Tushundim. Endi
nega mehnatkashlarni har kuni haq huquqini himoya qilishga imkon qilib yaratib berardim. Chunki mashina gapirishga. Chunki
bilasizmi,
bu kun bayram bo'lgan. Yevropada bu kuni hamma norozilikka chiqib o'zini haq huquqini talab qiladi.
9-mayni qanaqa kun deb atagan bo'lardingiz sizga qolsa? Boyadan beri men to'xtangda boyadan beri aytgan gaplaringizni men aniq tiniq tushunish uchun beryapman bu savollarni.
Xotira kuni. Ikkinchi jahon urushida xotira va yarashish ikki tomonlama urushgan o'zbeklar. Agar bu tomonlama ham urushgan, u tomonlama ham urushgan o'zbeklar. Agar mundoq qaraganda ikkinchi jahon urushidan keyin hayot og'ir bo'lgan, sovet mustamlakasi qatag'onlar davom etgan, ham paxta bo'lgan, lekin paxta ishi bo'lgan, o'zbeklarni bosh tinch bo'lmadi. Germaniya g'alaba qozonganda u ham mustamlaka bo'lardi. Nima qilish kerak? Bitta narsa qilish kerak. Odamgarchilik, odamiylik nuqtai nazarida o'lganlarni hadib kovlamasdan, tarix hadib kovlamasdan, hadib mafkuralashtirilmasdan xotira kuni, xotira qilib, hamma tomonlama o'lganlarni tinchgina xotira qilib, urush faxriylarini bo'ladi. Umuman qariyalarni har kuni qadrlash kerak, har kuni ularni ijtimoiy turmushiga e'tibor berish kerak. Bir kunda, bir yilda 90 necha kirgan odamga mashina tarqatish bilan rasmiyatchilik qilish kerak.
Emas. To'xtang. Hech kim mashina tarqatayotgani yo'q. Noto'g'ri informatsiya bermang. Navbatsiz mashina olishga imkon berilayotgani to'g'risida xabarlar paydo bo'ldi.
Endi o'sha mashina tarqatishdi.
Uni yo'q. Mashina.
Mashina tarqatish deb nomini bersa bo'ladi. Bu mana sizlarga hammangizga imkon ochiribsiz. Lekin bilasizmi, O'zbekistonda 2. jahon urush qatnashchilari va boshqa faxriylarga ochiribsiz mashina olish mumkin va umuman biror bir mamlakatda shu sovet andozasiga mashinaga ochirib turish. Bundan ham boshlash kerak. Bu o'zi bitta qanaqadir sovetchi udim, bilasizmi, qanaqadir yo'q joydan odamlarga imtiyoz yaratish. Demak, mana sizning savolingizga javobim. Xotira, xotiralash, xotira insonni belgisi, urush bo'lgan, shu urushda xaloq bo'lgan, xotiralash, shu tarixni bilish yaxshi va ikkinchisi faxriylarni, qariyalarni har kuni hurmatlash, oddiy maishiy turmushini, hayotini yaxshilab berish. Og'ir ahvolda yashaydiganlar ko'p. Siz bilasiz, Buxoro viloyati deydi ayolni o'sha kvartira olgan 92 yoshida kelib Shavkat Mirziyoyevda. Bu faktlar hammasi aniq. Shuni qilish kerak, tamom.
Demak, Islom Karimov to'g'ri nomlagan ekanda 9-may kunini.
To'g'ri, haqiqatda to'g'ri.
Tamom, Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov edi. Rahmat sizga.
Omon bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglaydi.